În general, pentru preot, ca să facă un scurt sau un mai lung cuvânt, nu este o problemă. Mai ales când lucrul acesta îl exerciți zeci de ani. Ei, vă mărturisesc, astăzi seară, nu știu mâine cum va fi, dar astăzi seară nu mi-e absolut deloc la îndemână ca să rostesc cuvântul de învățătură, de care e nevoie pentru că suntem mulți. Suntem mulți, de obicei stâlpii trec așa, facem slujba și ne despărțim, ne vedem de treabă. Dar suntem foarte mulți și pentru domnul Florea trebuie această zăbavă de cuvânt și nu mi-e deloc la îndemână să o fac. Am să-mi cuceresc ușor, ușor, cumva, o poziție ca să pot totuși să vorbesc. Deci ați văzut că noi, ca la toți stâlpii, citim din Sfintele Evangheliei și de obicei când suntem doi preoți avem grijă ca să citim din toți cei patru sfinți evangheliști, câte o felie, câte o mostră, câte o pericopă. Matei, Marcu, Luca și Ioan. Și sigur că în funcție de cel decedat pentru care facem slujba, alegem din textele mai multe care le avem acolo la îndemână, ceva care se potrivește cu momentul. Avem în vedere negreșit asistența, pentru că primii care ascultă clar cu două urechi fizice și cu înțelegere sufletească sunteți toți cei prezenți și sigur avem în vedere și pe cel răposat, pentru că ne-am învățat să acceptăm și să ne dăm seama că citirile sfinte în acest răstimp dintre decesul propriu zis și înmormântare, citirile sfinte sunt auzite și de cel răposat. Și atunci sigur că avem în vedere și citim lucruri care sunt cât de cât ne gândim că ar putea să fie de ajutor celui răposat. Acum, astă seară, dumneavoastră, m-am uitat așa, sunteți sigur majoritate zdrobitoare din parohia noastră, ceva oameni de la LAC, eu știu, Sfânta Treime, nu știu dacă sunt sau nu sunt, și așa, deci, și sigur, familia cu rudele ei, suntem cumva între noi, suntem ca într-o familie. Domnul Florea, și dacă e nevoie și mâine am să spun treaba aceasta, n-a fost un om obișnuit. Oamenii obișnuiți aparțin familiei și eventual mai aparțin și parohiei un piculeț. Deci domnul Florea are cam trei lucruri pe care ar trebui să le formulăm foarte clar acum la mormântarea dânsului. Și anume, apartenența la familie, nu o discutăm, e o realitate socială care o avem fiecare. Dar apartenența la biserică, la domnul Florea, e în două feluri, ceea ce eu nu cred că am mai cunoscut pe cineva în felul acesta. Adică, religiozitatea sinceră și autentică, de practicant, permanent, l-a făcut să poată fi în legătură cu bisericile în general. Deci, nu neapărat cu Biserica X, nu? Ci cu bisericile în general. De aceea bănuiesc că mâine, măcar mâine, presupun că preoții care sunt pe la bisericile unde dânsul a fost acasă vor fi alături de noi, aici, ca să mărturisească acest lucru. Deci, biserica de la LAC, biserica de la Sfânta Treime, biserica de la spital, nu? LAC, Sfânta Treime, biserica de la spital și noi. Adică spuneți-mi mie, dați un nume, căutați pe cineva care să se poată, așa zicând, să se simtă la el acasă în toate acestea, din ce îmi vine mie minte și din ce cunosc, că poate o fi avut legături și cu cealaltă biserici. Deci asta vine din faptul de a putea să fii credincios în fața lui Dumnezeu. Nu credincios partinic, nu credincios că ții cu unii, ci credincios ești în fața lui Dumnezeu și altara lui Dumnezeu este și ăla, și ăla, și colo, și colo, și preotul ăla, și preotul ăla, și toți s-au putut bucura de ajutorul dânsului. Când preoții au strigat ajutor, dânsul a fost, a zis prezent. A zis prezent. Nu, nu mai spun de bisericile oarecum surori și parohiile surori cu noi datorită proiectului comun de construcție Călărașul și Clujul. Dar sigur că dincolo de asta e apartenența propriu-zisă la o parohie, care, iată cum destui dintre dumneavoastră sunteți în situație, nu e parohia geografică, nu e parohia de locuire geografică, nu e parohia unde domiciliezi, ci e parohia de suflet și care, în cazul nostru, sigur, e parohia de la Slobozia. Am încercat să-mi aduc aminte de când a început domnul Florea să vină la noi la biserică. Nu știu. Când? 97. 97. Probabil. Probabil. Deci eu nu mi-am putut aduce aminte, în orice caz, la construcția bisericii era aici prezent, nu? La construcția propriu-zisă a bisericii. Deci ceva mai înainte. Deci sunt niște ani în care statornicia de a frecventa parohia noastră, respectiv Sfânta Liturghie și rânduielile de aici, dânsul a respectat-o din plin. Deci, nu pot să-mi explic altfel tulburarea sufletească pe care o am personal, așa zicând, și incomoditatea de a putea vorbi. Nu mi-e la îndemână nici să fiu patetic, nici să spun o învățătură, nu mi-e, pentru că nu pot digera, nu pot digera nici eu ceva nu mi-e la îndemână. Cu toate că plecarea dânsului în lumea de dincolo a fost pregătită. Pregătită, bineînțeles. Era previzibilă, nu? Deci mai rămâne să mă gândesc, mai rămâne să diger și eu lucrurile, să mă străduiesc, să mestec lucrurile acestea ca și dumneavoastră, în măsura în care vă aveți o problemă ca și mine. Nu vreau să vă țin cu povești. Vreau să vă duc astă seară la ceva foarte concret și extrem de dureros. Și se potrivește în cazul dânsului, pentru că a fost un om al credinței. Un om sincer. Și de aceea foarte comod pentru preoți. A fost foarte comod ca și meșter pentru lucru la biserici, pentru preoți, pentru că era un om care, dincolo de faptul de a avea relații business, așa zicând, te angajăm, te plătim, te nu știu ce, el nu putea ieși din condiția lui de credincios practicant, care respecta haina preoțească, condiția preoțească, harul preoțesc și celălalt. Deci, cu dânsul aci, nu, de câte ori nu ne gândim teoretic că vine moartea, cochetăm, ba chiar facem ușor pe interesanți uneori, când vrem să ne dăm mai bătrâni decât suntem, știi? Adică îmbătrânim, acum vine moartea, acum predăm, acum nu știu ce. Adică e un joc așa, e un fel de răsfăț pe care uneori noi bătrânii ni-l permitem ca să mai devenim interesanți așa din perspectiva morții. Vorbind despre moarte, vorbitul despre moarte însă este normativ. E absolut normativ. Pentru că noi cerem lui Dumnezeu, ne gândim la sfârșitul nostru, sfârșit creștinesc, cerem de la Dumnezeu să ne dea sfârșit creștinesc. Adică avem în vedere că suntem obligați să finalizăm viața, să trăim finalul vieții, plecând în necunoscutul lumii de dincolo, așa zicând, și lucrul acesta înseamnă un sfârșit pentru care noi vrem să ne pregătim. Creștinul practicant nu vrea să plece în lumea cealaltă oricum. El se pregătește și are în vedere toată viața lui, are în vedere că există și orizontul celălalt. Nu există doar orizontul material, social, biologic, ci există și orizontul spiritual. Deci, ca om credincios, te pregătești cumva, implicit. Ți-o spui, nu ți-o spui, recunoști, nu recunoști, undeva undeva lucrul acesta se întâmplă cu tine ca om credincios, pentru că prin asta te deosebești de ceilalți, măi omule. Prin faptul că nu privești viața, doar zici, bă, ce contează de la naștere la moarte, nu mă mai interesează. Tu, ca om credincios, ești omul care mizezi, ai ales lucrul acesta și trăiești viața de aici ca și când are o continuare obligatorie, fără trup, în lumea veșniciei. Nu mai pun problema că așteptăm și învierea. Nu mai pun, asta e deja completare, dar intră și ea în pachetul credinței. Deci problema aceasta, cum ne pregătim pentru moarte, problema aceasta e generală, teoretic o discutăm toți, o avem toți, e cumva implicită în practicarea noastră de credință, dar la detaliu, adică ce se întâmplă, cum poți fiecare om, cum poate să gestioneze relația asta cu moartea care dă semnale că se apropie, lucrul acesta ține de fiecare dintre noi. Și acum, dacă ar ține de fiecare dintre noi, ar fi rând și seamă. Ai zice, bă, ești vinovat. Nu te-ai pregătit, nu te-ai gândit, sau te-ai gândit, sau așa mai departe, și atunci te duci cu meritele sau nemeritele, așa. Totuși, moartea nu vine brusc. Moartea vine, la o moarte creștinească, vine treptat. Moartea necreștinească e moartea violentă. E moartea năprasnică. Oamenii, de când sunt ei creștini și gândesc lucrurile acestea, ei doresc să nu moară năprasnic. Numai omul fără judecată, zice, vreau să mor să nu știu, vreau să mor să nu... Măi, nu e adevărat. Moartea adevărată creștinească este o moarte previzibilă. E o moarte care se anunță dinainte. Să nu dorești moarte năprasnică, că te ia cine știe cum. Deci creștinul dorește sfârșit creștinesc, adică un sfârșit în care el să poată bănui, să poată un piculeț intra în dialog cu neputințele finale și să-și dea seama că mai devreme sau mai curând e de zile, e de săptămâni, e de ore, e de așa mai departe finalul, nu? E, datorită acestui lucru, această pregătire și această moarte creștinească, ea mai face ceva. Că nu te lasă singur. De fapt, nu te lasă singur. Uneori vrea să te lase singur. Nu, nu te lasă singur. Noi avem, vi se pare că sunt abstract așa, dar o să vedeți că mă duc la niște lucruri foarte concrete. Dar mă plimb așa cumva ca să nu supăr pe nimeni. De-aia mă plimb așa. Deci, ținem cu toții din bătrâni la câteva lucruri. Zice, să fie om împărtășit. Nu? Să fie grijit. Adică să moară împărtășit. Dați-vă seama că noi l-am împărtășit pe domnul Florea că o zi înainte de a dormi, i-am făcut un sfânt maslu la cererea soției și am legat de asta și o sfântă împărtășanie. Și a fost sigur ultima ungere cu Sfântul Mir, exact cum e în rânduială ultima ungere și ultima împărtășanie. Deci să fii împărtășit, să mori cu lumânare. Zice să mor cu lumânare și eu n-am înțeles treaba aceasta ca preot, am zis, mă, bine să mor cu lumânare. La un moment dat spune, zice, părinte, păi a avut o candelă aprinsă. Și dacă omul spune că a avut o candelă aprinsă, zic, bine, bine. Că superi omul care zice că a murit, dar a avut o candelă aprinsă, adică n-am fost lângă el când a murit. Deci eu am priceput altfel problema, nu că să fie o lumânare aprinsă în casă, ci să fie moartea cu martori. El să nu moară singur, el să moară asistat. Pentru că tu, ca om care mori, nu poți să spui singur lumânarea în mână și să ți-o aprinzi. Și atunci faptul de a muri cu lumânare presupune că cel puțin o persoană care are milă de tine și care înțelege ce se întâmplă cu tine, e lângă tine și tu treci pragul ăsta dintre lumea noastră arhicunoscută și lumea cealaltă necunoscută, îl treci, oarecum, cum să spun eu, e o asistență acolo, e cineva acolo lângă tine care creează un simbol, care are grijă acestui simbol de a prinde o lumânare și a ți-o pune în mână, semn că tu nu te duci ca un bezmetic dincolo, ci te duci cu un far, cu o lanternă dincolo. Semn că e credința, oricum sufletul nu se duce cu lumânarea fizică, dar se duce cu credința în Mântuitorul Hristos, în înviere și în celălalt. Bun. Deci faptul ăsta, vă dați seama, e sfârșit creștinesc să poți muri lent, adică moartea să se pregătească și să poți muri însoțit. Asistat, nu însoțit, asistat. De cei dragi, de cei ai familiei. Asta înseamnă un lucru, am putea spune, normal pentru o familie, nu? Când cineva din familie pleacă pe drumul veșniciei, e normal ca ceilalți să nu știu ce. Dar nu e totdeauna obligatoriu. Poți muri în somn, poți muri... Deci domnul Florea a murit asistat, bineînțeles, familia a fost lângă el. Dar uneori, cei din jur pot să facă lucruri care poate răposatul nu le dorește. Deci aici un lucru extraordinar. Extraordinar. Deci când murim e una și ne asistă alții, dar noi asistăm și pe unii care mor. Deci avem două situații și trebuie să știm carte și în legătură și cu una și cu alta. Deci când semnele sunt foarte vizibile, când neputința e atât de avansată încât să bieții doctor nu mai au ce face, când durerile și suferințele și nu știu ce sunt, au atins un nivel pe care nu l-au avut cu o zi înainte și așa mai departe. Trebuie să te gândești, mă, ce-ar vrea omul ăsta de la mine? Omul ăsta care suferă, ce-ar vrea de la mine? Gândiți-vă că într-o situație de asta omul e jumătate aici, jumătate dincolo. Deci nu poți miza numai pe jumătatea rămasă aici. Trebuie să fim foarte atenți. Nu poți miza numai pentru asta. Numai pe asta. Pentru că omul care e plecat dincolo cu jumătatea cealaltă a lui, poate vrea altceva. Poate vrea liniște. Poate vrea liniște. Băi, lăsați-mă în pace. Băi, mai lăsați-mă în pace. Măi, lăsați-mă să mă hodinesc. Lăsați-mă să plec. E o șansă să mai trăiesc? Vedeți în trupul meu resurse ca eu să mai pot, să zicem, să mă ridic, să mă fac, să mai drec, să mai mișc ceva, mâna, gura, cu tare, cu tare. Pentru ce să-l ții pe mort? Pentru ce? Numai pentru că, de fapt, nu crezi în Dumnezeu. Și nu crezi în lumea de dincolo. Nu? Pentru că zici, totul mizezi pe lumea asta. Dar omul credincios nu mizează pe lumea asta, mizează și pe lumea de dincolo. Deci, cu mare tâlc și o mare problemă pentru oamenii credincioși, nu mă interesează oamenii care nu vin la biserică, nu mă interesează, nu răspunde ei. Dar dumneavoastră, oamenii care, ca și domnul Florea, ca și familia lui, ca și câți și alții care frecventați această parohie și vă școlesc de 30 de ani încoace, nu-i așa? Aș vrea să învățăm lucrul acesta și să avem o anumită dibăcie, o anumită finețe legată de momentul plecării unuia dintre noi. Dacă te învrednicește Dumnezeu să fii la căpătâiul unui om care se pregătește să moară, trebuie să fii foarte atent ce faci. Cu cine ții? Tu ce, pe care om vrei să-l slujești? Pe cel care încă mai e aici rămas cu un picior sau pe cel care deja a pus un picior în partea cealaltă și poate că dorește chiar de adevăratelea să plece? Pentru că tu nu știi ce e și cum e. Ai un singur mijloc neutru care nu te face vinovat nici că dacă el vrea să trăiască și tu vrei să zici să mori odată sau invers. Deci, de bun simț, ai ceva foarte, foarte bun și potrivit care se poate face în ultimele 24 de ore sau 30 de ore sau 48 de ore sau 12 ore sau 3 ore sau cât vrei dumneavoastră să socotești când omul se apropie și când el nu mai vorbește. Când stă liniștit, nu mai are putere să vorbească, e conștient și nu e conștient. Dom'le, fă-i ce facem noi la biserică acum între moarte și îngropare. Ce facem noi la biserică este model pentru ce ar trebui să facă fiecare familie cu muribundul ei, pentru ca să nu greșească nici în fața lui Dumnezeu, nici în fața sufletului care vrea să plece la Dumnezeu, nici în fața trupului care vrea poate să mai zbâcnească de două, trei ori în lumea aceasta. Și atunci ce faci? Citești psaltirea, o citești iară de la capăt și iară citești iară de la capăt și iară citești iară de la capăt. Murmurat cu minte, frumos, liniștit, pentru un om nereligios n-are relevanță. Dar pentru un om religios și pentru cel nereligios are relevanță, vă spun. Dar să zicem, în mod sigur pentru omul religios, ai citit psaltirea sau ai citit din Noul Testament, din Sfintele Evanghelii, din Sfânta Evanghelie după Ioan, cu precădere, potolit, cu minte, continuu, într-o atmosferă în care el nemai putând cere ceva anume, nemai putând vorbi, nemai putând gesticula, tu te adresezi cu acest material, cu aceste rostiri, te adresezi și conștiinței lui și inconștiinței lui. Pentru că dacă e conștient, te aude fizic și dacă nu e conștient, acest material, această zestre, acest patrimoniu pe care noi îl avem, ca și credincioși ortodoxi, are acces la uzul lui spiritual, care începe să funcționeze. El când nu mă aude aici, aude dincolo. Și atunci, cu aceste lucruri, noi răzbim și pe o felie și pe altă felie, și dacă lui e dat și dacă el se îndulcește de aceste texte și își activează în mintea lui imaginea Domnului Hristos, se gândește la el, că l-a dorit, că s-a împărtășit cu el, că l-a cinstit, că l-a... și așa mai departe, sigur că plecarea ei va fi lină, va fi ușoară și va pleca pe cuvintele Sfintei Evangheliei sau Psaltirii, ceea ce este incomparabil, incomparabil. De cei care n-ați făcut lucrul acesta și ați avut situații asemănătoare, sau cei care veți fi în situație, învățați lucrul acesta, aveți milă de oamenii dumneavoastră care ajung la prag și încă nu l-au trecut, dar sunt pe punctul acela de a-l trece. Atât pentru lucrul acesta. Noi mâine vom sluji în Biserica Mare și nu vom putea vorbi. Domnul Florea este un om care... Am vorbit despre partea de credință, acum vorbesc despre partea de gospodărie, de gospodăreală, de meștereală. Deci noi ne vom împiedica de domnul Florea numai când nu vrem. Deci la Slobozia e o situație specială. Se vor împiedica și alții pe la bisericile unde a lucrat, dar noi aici la parohie ne vom împiedica începând de la poartă și până, parcă părintele spunea, până în vârful turlei dacă ne-am urca, în stânga și în dreapta, alei, garduri, ziduri, pavimente, tavane, eu știu lucruri fel și fel ce s-au făcut pe aici, aranjamente fel și fel, tot ce ține de fier, tot ce ține de lucruri de ciment. Deci stăm pe pavimentul pe care l-a lucrat dânsul, cred că în 2007, dacă mi-amintesc bine. Cred că în 2007. Dânsul a făcut pavimentul ăsta. Deci el va... Stau și mă gândesc cum va fi pentru sufletul lui. Pentru că noi dacă ne împiedicăm și călcăm și ne aducem aminte, uite-mă, domnul Florea a făcut poarta asta, domnul Florea a făcut gardul ăsta, domnul nu știu ce, gândul ăsta se duce dincolo, nu? Îl cheamă. Cum va fi? Cum va fi el? Cât va fi el delegat de incinta aceasta, de locul acesta, de construcțiile acestea la care a ostenit alături de alții dintre dumneavoastră, dar el foarte mult. Ca meșter și ca voluntar și ca pricepere și ca maestru și așa mai departe. Deci nu e la îndemână, nu am situații de astea, n-am avut niciodată o situație, am lăudat donatori, am lăudat titori, am lăudat nu știu ceea ce, le-am pomenit meritele sau așa, dar tipul acesta de investiție, de participare, de a fi la o comunitate de credință, mărturisitoare, practicantă a liturghiei și de a fi în același timp și implicat în toate lucrurile care sunt destinate să reziste zeci și zeci de ani de aici încolo. Vor fi și pentru generațiile care nu-l vor mai ști ca nume, cine a fost, ce a fost, cum a des, decât dacă vor răscoli istoria, dar aia nu va fi mai puțin o prezență a dânsului prin munca mâinilor lui și a priceperii lui aici în lăcașul de cult, în curtea parohiei. Avem o problemă. N-am avut niciodată o asemenea situație în care parohia să petreacă pe drumul de beș, cum se spune, pe cineva care să fie totuși atât de implicat și atât de întrețesut cu atâtea și atâtea lucruri care rămân după dânsul. E o problemă de metabolizat, nu vine de la sine. Amin.